Саттық радиосы. Саламатсыз бы? Алдыдағы жарым сааттың мазмұны. Үкімет айдаушының уақытылы көлігінің жарақтың мөнетін дағы ұзартқаны жатады.
Любой жерден алсаң, Токмоктың алысқа теністер айонды, ГРС-ын алсаң, бізде такой очередь, бір күн, екі күн тұрасың.
Бишкек шаардык сот автожол кырсыгында 2 кишинин өлүмүнө себепкер болду деп 7 жылга кесилген адамдын апелляциялык арызын карады. Жараянда репортаж сунуш кылабыз. Ошондой эле Өзбекстандык шейх жаңы жылды шариятка каршы койбогула деген кайрылуусу жөнүндө макала болот. Андан тышкары Орусияга барып таланты менен далайларды таң калтырып келген Альбина Орзакунова жөнүндө баяныбыз бар.
Мен болсо бир жыл ментальный арифметика бараткан, мен болсо спортсекинге барайын деп чечкен. Кыргызстанда аябай аз киши билет экен спортсекин боюнча.
Бүгүн 24 декабрь, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Эрнис Нурматовдан.
Рахмат, саламатсызбы. 24 декабрда Бишкектин 1-май райондук соту ички иштер министрлигин кыйноого кабылган Эсенбек Анарбек уулуна моралдык чыгым катары 1 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Бул тууралуу акыйкаттык укук коргоо уюму билдирди. Мекеменин өкүлү Нурислам Райымжановдун азаттыкка билдиришинче сот чечимди аткарууну финансы министрлигине жүктөп, ички иштер министрлигин каржылоого каралган каражаттан бөлүп берүүнү милдеттендирген.
10 миллионды балагамыз өзүбүздүн моралдык ущербке. Ошол азыр 1 миллион чыкты биздин пайдага.
2018 жылы ушул иш боюнча Жалал-Абадтын облустук соту таш көмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн 3 кызматкерин 8 жылдан эркинен ажыраткан, алар шектүүнү кыйноого алган жана кызмат абалынан аша чапкан деп айтылган. 2018 жылдын 5-мартында жогорку сот ушул эле соттун чечимин күчүндө калтырган. Жалал-Абадтын Кызыл Жар айылынын тургуну Эсенбек Анарбек уулун 2015 жылы таш көмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери уурулукка шектүү катары кармашкан. Эсенбек уулу милиция кызматкерлери анын башына желим баштык кийгизип уруп сабап кыдуктагы муздак сууга салып кыйнашканына даттанган. Факт боюнча прокуратурага иш козгоп сотко өткөн эле. Адилет укуктук клиникасы адвокаттардын суракка чакырылышы жана коркутууга кабылышы боюнча билдирүү таратып, укук коргоо органдарынын жактоочуларга карата басымы күчөгөнүн сынга алды. Кыргызстандын тарыхында прокуратура кызматкерлери тарабынан мындай ашыкча башламандык болгон эмес жана алар мыйзамсыздыктын жаңы деңгээлине чыгышты деп айтылат билдирүүдө. Өткөн жумада мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызыкчылыгын коргоп жаткан Сергей Слесарев менен Замир Жоошев, мурдагы президенттин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин жактоочусу Бакыт Апек Автандил уулу аскер прокуратурасына суракка чакырылган прецедент укуктук чогуунун жетекчиси адвокат Нурбек Токтокунов коркутууга кабылганын билдирген. Хабаровск крайында Су 57 аскердик учагы кыйрады. Орусиянын Хабаровск крайында Су 57 үлгүсүндөгү кыргын салуучу аскердик учагы сыноо маалында кулап түштү. Анын бортундагы учкуч учактан чыгып кеткенге үлгүрдү. Авария Комсомольский на Амур аймагынан 120 чакырым алыстыкта орун алды. Учак жергиликтүү авиазаводко таандык болчу. РИА Новости маалымат экендиги ошол маалда учактын кыймылдаткычы сыналып жатканын жазды. База Телеграм каналынын маалыматы боюнча издеп иликтөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрүн аралаштырбай коюшту. Су 57 көп максаттуу 5-чи муундагы истребитель жана ал Орусиянын куралдуу күчтөрүнө пайдаланууга бериле элек. Түркмөнстанда туңгуч президентти эскерүүгө чектөө киргизилди. Түркмөнстанда президенттик аппараттын жана өкмөттүн өкүлдөрү, парламент спикери жана башка жогорку даражалуу аткаминерлер катышкан жабык жыйында туңгуч президент Сапар Мурат Ниязовду эскерүүнү чектеп кыскартуу тууралуу чечим кабыл алынды. Бул тууралуу Түркмөнстан хроникасы сайты кабарлады. Ага ылайык, эми мындан ары Сапар Мурат Ниязовду эскерүү иш чарасы Ашхабадта гана өтөт жана ал Ниязовдун эстелигине гүл коюу менен гана чектелет. Аймактагы бийлик өкүлдөрү аны эскерип, арбагына багыштап Куран окуу сыяктуу диний жөнөлгөлөрдү өткөргөнгө болбойт. Сапар Мурат Ниязов Түркмөнстанды 1985 жылдан 2006 жылга чейин көзөткөнчө башкарган. 1999 жылы ал өлкөнүн түбөлүк президенти болуп калган. Ниязов бийликте турганда өзүнө Түркмөнстандын баатыры деген наам ыйгарган жана бир катар медаль ордендер менен сыйлаган. Анын урматына Ашхабад баштаган бир катар шаарларда алтын жалатылган эстеликтер тургузулган жана жеке адамдын керт башына сыйынуу көрүнүшүн жайган үчүн эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. 11 жаштагы баланы үйүнүн жанынан түшүрбөй койду деп иштен алынган 7-чи автобустун айдоочусу Бишкекте күнөөсүз экени аныкталып кайрадан ишке алынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Мэриядан билдиришкендей, видео жазууларды деталдаштырып кароо учурунда айдоочу окуучуга эч кандай укуктук негизге каршы мамиле кылбаганы аныкталган. Бала өзү бара турган акыркы аялдамадан түшпөй кайра артка кеткен. Бир канча убакыттан кийин гана ал акчасын жоготуп алганын айтып автобустан өзү түшүп кеткен. Окуучунун апасы уулу калп айтып койгонун моюнуна алып айдоочудан кечирим сурады. 20-декабрда 24 KG сайтына Бишкектин жаңы конуштарынын тургуну кайрылып, номер 7 автобустун айдоочусу баласын үйүн жанынан түшүрбөй 1.5 чакырым алыс жерге таштап салганын айтып даттанган. Баланын апасы буга окуучу 800 сом жол киресин жоготуп алып, жол кирени төлөй албай калган үчүн себеп болгонун билдирген. Бул окуядан кийин айдоочу иштен алынганы кабарланган. Болот Шамшиевдин сөөгү ал арчага коюлду. Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев менен коштошуу жөрөлгөсү 24-декабрда опера жана балет театрында болду. Ага Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков баштаган мамлекеттик мекемелердин жетекчилери, коомдук маданий ишмерлер жана маркумдун жакындары катышты. Өнөрпоздун сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюлду. Жерге берүү расмисине президент Сооронбай Жээнбеков да катышып куран окуду. Таанымал кинорежиссер эл артисти Болот Шамшиев 21-декабрда дүйнөдөн кайткан. Атактуу режиссер 1941 жылы 12 январда Фрунзе шаарында акын жана журналист Төлөн Шамшиевдин үй бөлөсүндө төрөлгөн.
Эрнис Нурматов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 25-декабрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -8, күндүз +5, Талас жана Чүй дубандарында түнкүсүн -17, күндүз -3 +2, Нарын облусунда түнкүсүн -22, күндүз -10. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -11, күндүз -4 +1, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -28, күндүз -15 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн -14 градуска чейин күн суут, күндүз +3 градус болот, жаан чачын жок.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Эми баяндар көтөбүз. Өкмөт айдоочунун убактылуу күбөлүгүнүн жарактуу мөөнөтүн дагы узартканы жатат. Ал арада убактылуу берилген күбөлүктөрдү оригиналга алмаштыруу иштери узун кезек менен коштолууда. Жарандар жумалап документ ала албай убара тартып, күн сайын жүздөгөн киши кезек күтүп жатышканын айтып арызданышты. УНА мамлекеттик ишканасы болсо айдоочулук күбөлүктөрдү берүү үчүн кошумча тейлөө жайлары ачылып, кызматкерлер дем алыссыз иштеп жатканын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Исрадин Жыргалбек уулу 2 күндөн бери буга чейин алган убактылуу айдоочулук күбөлүгүн оригиналга алмаштыра албай жүрөт. Автоунааны жана айдоочулук курамды каттоо боюнча Бишкек шаардык бөлүмүндө ушул эле маселеге даттангандар көп. Алардын арасында автоунаанын техникалык паспортун алмаштыра албай жаткандар да бар.
Кече 600-700ге жакын эл болгон да, кополоң болушту, мына жер батпай калды. Бүгүн келдим кайрадан. Кече мен 344-чү болгонмун талондочу. А бүгүн 192.
23-декабрда автоунааны жана айдоочулук курамды каттоо боюнча Бишкек шаардык бөлүмүндө кезектин көптүгүнөн адамдар бири бирин түртүшүп жаткан видео тасма тараган. 24-декабрда аталган бөлүмгө барганыбызда 23-декабрга салыштырмалуу анчалык көп кезек күтүүнү көргөн жокпуз. Бирок документин жумалап бүтүрө албай жүргөн адамдар арызданышты. Ушул эле имаратта жайгашкан Уна мамлекеттик ишканасы айдоочулук бөлүктөргө байланыштуу аягы көрүнбөгөн кезек болуп жатканын ырастады. Мекеменин маалыматына караганда күнүнө 2000ден ашык арыз түшүп жатат. Анын ичинен 1,5 миңи убактылуу айдоочулук бөлүктөрдү алмаштыруу боюнча ал эми 500 жаң алуу үчүн берилген арыздар. Ушундан улам айдоочулук бөлүктү алуу жана берүү боюнча жалпы жондон 4 элүү жай иштеп жатат. Автоунааны жана айдоочулук курамды каттоо боюнча шаардык бөлүмгө тынапташ жайгашкан жердеги тейлөө борборунда кезек көп экен. Убактылуу айдоочулук күбөлүгүн алмаштырууга келген шаар тургуну Аскат Тойчубеков бийлик документ берүү ишин ыраттуу уюштура албаганын сындады.
3 марта талашып эптеп атынан азыр 500 болуп өчүп көтүрдүм да. Анан правонун тагдырын чече албай аткандан кийин башканы сүйлөй эле болду, алар канчашма эле дейм да.
Кезекте тургандар бийлик тастыктамаларды берүү автоматташтырылып, документтерди алуу жеңилдетилди деген менен өлкөдө санариптештирүү саясаты көзгө көрүнбөй жатканын айтышты. Кезекте тургандардын дагы бири Улукбек Жапаркулов мындай деди.
9:30 бери отурам. Талон алыш үчүн 2 саат кетти.
Айдоочулук бөлүк алыш үчүн канча убактыңызды кетирип атасыз?
Бүгүн же 3-чү жумасы, точно 3-чү жума.
Ал эми Уна мамлекеттик ишканасы узун кезек күтүүнү буга чейин берилген айдоочунун убактылуу күбөлүгүнүн саны менен байланыштырды. Маалымат боюнча жарандарга баш аягы 56 000 убактылуу күбөлүк берилген. Учурда алардын канчасы алмаштырылып бүткөнү тууралуу так маалымат жок. Буга байланыштуу Уна ишканасы өкмөткө убактылуу айдоочулук күбөлүктөрдүн жарактуу мөөнөтүн 2020-жылдын 15-февралына чейин узартууну сунуштады. Ал колдоо тапса, убактылуу күбөлүктөрдүн мөөнөтү ушуну менен 3-жолу артка жылдырылат. Аталган компаниянын жетекчисинин орун басары Самат Насирденов сөз болуп жаткан маселе боюнча комментарий берди.
Анан башынан 31-декабрда туруп калган үчүн 11-декабрдан баштап азыркы күнгө чейин аябай көп киши келип атат. Бизге бөлүмдөргө эң көп киши шаардык бөлүмдөргө келип атат. Бүгүнкү күндөн баштап биз айдоочулук бөлүктөрдү 2 жерден кабыл алып атабыз.
Мамлекеттик каттоо кызматы жаңы өлкөдөгү айдоочулук бөлүктөрдү декабрдын башынан тарта бере баштады. Жергиликтүү айдоочулук бөлүктөрдү даярдоо боюнча август айында өткөн тендерди Казакстандын улуттук банкынын карамагындагы банкноттук фабрика уткан, ал эми эл аралык үлгүдөгү айдоочулук бөлүктөрдү басып чыгаруу боюнча тендердин жеңүүчүсү деп ата мекендик Гознак жоопкерчилиги чектелген коом табылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Бишкек шаардык соту 2 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгына байланыштуу апелляциялык арызды карады. Бул окуяга себепкер болду деп 7 жылга кесилген адамдын жактоочусун 1-май райондук сотунун судьясы чыныгы күнөөкөрдү калкалап чет өлкөгө качырып жиберди деп атат. Экинчи тарап болсо сот кылмышкерге жазаны аз берип койду деп 1-инстанцияга нааразы. Кененирээк Мирлан Кадыровдун баянында.
Адам өлүмү менен коштолгон бул окуя 2018-жылы 9-апрелде болгон. Кырсыкта негизги күнөөкөр катары соттолуп жаткан Азамат Талайбековдун жактоочусу Исмаил Токбаевдин айтымында Бишкек шаарынын Айтматов көчөсү менен Горький көчөсүнүн кесилишинде Honda Jazz жана Matiz унаасы сүзүшө кеткен. Натыйжада Honda Jazz'ын ичиндеги бир киши ооруканага жетпей каза болсо, ошол эле автоунаанын ичиндеги дагы бир киши 70 күн комада жатып, эсине келе албай көз жумган. Бирок бул кырсыкта Матис авто унаасынын айдоочусу Азамат Талайбековдун бир тараптуу күнөөлөнүп, ичиндеги 2 жүргүнчүсү каза болгон Honda Jazz авто унаасынын айдоочусу Абит Оморовдун эркиндикте жүргөндүгүнө жактоочу Токбаев нааразы болуп жатат. Ал Талайбековдун кылмышка тиешеси жок деп эсептейт.
Абит Оморов деген адам машабалында 140 менен өткөн да ошондон. Экинчи полоса менен келип өтүп, тигини качырып келип, эмесе арткы бампер менен чаап өтүп, анан ал машинадан өткөндөн кийин дагы 110 метр чыгып, каршы полосага чыгып, анан каршы полосадагы бардерди уруп, анан бургандан кийин кара 110 кетип, анан барып үчүнчү Honda Fit деген машинаны сүзгөн да. Ошондон Honda Fit'ти сүзүп, каптан менен сүзүп барып, баягы катуу удар болгондо айнектен апасы ыргып кетип, асфальттын бетине чөп өлгөн да. Аркасында отурган Алмазбекова деген кыз, ошо өздөрүндө иштеген кыз, ал 71 күндөн кийин больницадан каза болгон да.
Жактоочунун маалыматы боюнча бул кырсыктан кийин Оморовду 1-май райондук соту үй камагына алган. Андан кийин Талайбековдун жакындарынын өтүнүчү менен сот Оморовду камакка алынсын деген чечим чыгарган. Бирок соттун чечими аткарылбай, Абит Оморов Туркияга кетип калганы кийинчерээк билинген. Ушундан улам 1-май райондук соту сот отурумду Оморовдун катышуусуз өткөрүп,
жыйынтыгында Таалайбековду 7 жылга абакка кескен. Азамат Таалайбековдун 3 баласы бар. Ал камалганда аялы кош бойлуу болчу. Таэжеси Бурулча буларды айтты.
Жакын арада эле таксовой тетем деп анан бир дос баласы өкө келип, машина арендага алып анан таксовой тетебиз деген экен, анан ошо
Абир Оморовдун авто унаасынан ажал тапкан 2 жүргүнчүнүн бири Оморовдун апасы, экинчиси кесиптеши Каныкей Алмазбекова туу жаран болгон. Анын байкеси карындашынын өлүмүнө себепкер адамдар бирдей жаза албай жаткандыгына нааразы болуп жатат.
Мында Кыргызстанда мисалы биздин жарандык укук бар да. Мисалы эң негизгиси пострадавшыч эч ким укпабайт да. Жөн эле биз жазабыз, барабыз. Автоматически биз өзү таласып турабыз да. Келет почтадан. Сиздин жооңузда мындай болду, бирок мындай иш жүзүндө эч ким эчтеке тыянат.
Биринчи май райондук сотунун бул окуяга байланыштуу сот отуруму 22 ноябрда болгон. Азамат Таалайбеков кырсыктын себепкери катары күнөөнү мойнуна алган эмес. Ошол эле маалда айыпталып жаткан тараптын Абит Оморов эмнеге сот отурумуна келген жок, ага кандай жаза колдонулат деген сыяктуу суроолору жоопсуз калган. Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арызды Абит Оморовдун иниси Сабит Оморов жазган. Ал кырсыкка себепкер катары саналып жаткан Таалайбековдон материалдык чыгым өндүрүп берүүнү соттон өтүнүп жатат.
Он ехал по своей линии, по своей сфере. Это все в экспертизе.
Жыйынтыгында Бишкек шаардык соту биринчи инстанциянын өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Ал эми Таалайбековдун жакындары менен жактоочусу президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурап, расмий кат менен кайрылып жүрүшөт. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандагы сот реформасын жүргүзүү үчүн каражатты көп бөлүп, техникалык базаны жакшыртып жатканы менен судьялар абийири тазарбай жаткандыгын айтып элегеле атат. Мунун айынан ал соттук реформа алдыга жылбай жаткандыгын билдирүүдө. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Баяндарды бир аздан соң улантабыз, азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кинорежиссер Болот Шамшиевдин сөөгү бүгүн аларча көрүстөнүнө коюлду. Ауганстандын Балх провинциясында көзөмөл бекетке Талибан кол салып кеминде 7 жоокера жалтапты. Сыргак Кенжебаевдин иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен ички иштер министрлигине өткөрүлмөй болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бүгүн соттук отурумга катышпай чыгып кетти. Киев менен жикчилдер жыл жаңырганча туткун алмашууну макулдашты. Бишкектин райондук соту ички иштер министрлигин кыйноого алынган жаранга 1 000 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Гүлжигит Алыкулов жылдын мыкты футболчусу деп аталды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дареги Азаттык Чекиторг.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кутман Кенч, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Өзбекстандын ислам цивилизациялык борборунун башчысы, Өзбекстан мусулмандары муфтинин орун басары Шейх Абдулазиз Мансур жаңы жыл майрамы шариятка каршы келбейт деген билдирүү жасады. Бирок бул пикир интернет колдонуучулардын арасында ар кандай талаш тартышка жем таштады. Ыдырыс Исаковдун баяны ушул тууралуу.
Өзбекстан ислам цивилизациялык борборунун башчысы, Өзбекстан мусулмандарынын муфтинин орун басары Шейх Абдулазиз Мансур УСА УЗ мамлекеттик маалымат агенттигине жаңы жыл шариятка каршы келбейт деген пикирин жарыялады.
Өзбекстандын мусулмандары 1 январда бири бирин жаңы жыл менен куттуктап, белек берип, жакшы каалоолорун айтышат. Миллиондогон мусулмандар үчүн жаңы жыл майрамы адаттагы эле көрүнүш болуп калды. Ошол жаңы жылды майрамдаган үчүн эле мусулмандар христиан болуп кетти же каапыр болуп калышты дегенибиз акылга сыябы. Жаңы жылды майрамдаган үчүн мусулман адамды каапыр же башка деп кесе сүйлөөдөн, өз алдыбызча өкүм чыгарып салуудан мурда чыныгы исламдын негиздерин түшүнүп алышыбыз керек.
Бүткүл дүйнө эли жыл сайын 1 январда белгилеген календардык жаңы жыл борбор Азия мамлекеттеринин баарында советтик жана светтик майрам катары калыптанып калган. Жасалгаланган балаты, дасторкон жайнаган чүйгүн тамактар, салаттар, бир чөйчөк шампан менен коштолгон куттуктоолор, жана жылы ушуп жатканда жаңырган ыркуу майрамдын негизги белгисине айланган. Өзбек аалымы Абдулазиз Мансур жаңы жылдык балатага диний өңүттөн кароонун кереги жок дейт.
Мисалы балатынын жалбырагында эфир майы, шекер жана башка органикалык кислоталар бар. Балатынын жалбырагынан какырыкты чыгаруучу ашказандын иштешин жакшыртуучу дарыларды жасашат. Мына ошондон улам балдар балатага жакын барсын, ойносун, балатынын пайдасын өзүнө сиңирсин деп шактарына шириндиктерди илип коюшат. Мунун динге эч кандай зыяны жок.
Негизи Кыргызстанга жаңы жыл майрамын совет бийлиги алып келген десе болот. Аз совет өкмөтүндөгү баардык майрамдар светтик жана саясий гана мааниге ээ болгон. Маселен, 8 март аялдарды коргоо күнү, 1 май эмгекчилердин күнү, 23 февраль кызыл армия күнү, 9 май жеңиш күнү жана башка. 1 январга караган түндү бүткүл советтик мамлекеттер кадимки эле календардагы жылдын алмашуусу катары белгилешкен. Ош мамлекеттик университетине караштуу теология факультетинин деканы, теология илимдеринин доктору Зайнабидин Ажыматов 1 январда белгиленген жаңы жылдын диний мааниси жок деп эсептейт.
Негизинен жаңы жылды биздин динибизге туура келбейт деп муну мындай бир өзгөчө чоң проблемага айлатыштын эч бир зарылчылыгы жок. Жаңы жыл бул жалпы дүйнөлүк коомчулукта календардык жыл алмашуу катары кабыл алынган. И биз ошону кабыл этип келатабыз. Ошондуктан жаңы жылды динге байланыштырбастан эле жыл алмашуу катары эле көрүп, жакшы тилек каалоолорду айтып койгон болсо, анда эч ким мындай бир динге карама каршы сөз айткан болбойт да.
Жаңы жылды майрамдоого каршы чыккандар негизинен жаңы жыл христиандардын диний майрамы деген аргументке таянышат. Бирок христиан дининин католик агымын тутунган Европа өлкөлөрү жаңы жылды 25 декабрда Рождество же Ыса пайгамбардын туулган күнү деп белгилешет. Ал эми христиан дининин православ агымын тутунган 100 ашык өлкөдө ошол эле Ыйса пайгамбардын туулган күнү деп жаңы жылды 7 январ күнү белгилешет. Азыр колдонулуп жаткан Григорийдин же Юлийдин календары боюнча жыл 1 январда жаңырат. Мына ошол календардык жыл алмашууну белгилеген жаңы жыл майрамын Рим императору Юлий Цезар биздин заманга чейинки 46 жыл эле майрам деп бекитип кеткен экен. Ага карабай акыркы жылдары Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстанда айрым диний агымдардын өкүлдөрү жаңы жылды майрамдоого каршылыгын билдирип келишет. Айрымдары пикир айтуу менен эле чектелбей, адам өмүрүнө кол салганга чейин барган учурлар бар. Маселен, 2012 жылы Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында Аяз атанын тонун кийип, туугандарын куттуктаганы бараткан жаш жигитти "Сен каапырсың" деген кыйкырыктар менен көчөдө тепкиле өлтүрүшкөн.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттыктын кечки программасын улантабыз. Кыргызстандык 11 жаштагы Альбина Орозакунова Орусиянын биринчи каналында спорттун секинг түрү боюнча Максим Галкиндин баарынан мыкты берүүсүнө катышып, таланты менен далайларды таң калтырып келди. Альбина жана Кыргызстандагы спорт секинг федерациясынын негиздөөчүсү Жакшылык Матанов менен Бишкектен кабарчыбыз Айкөл Нурланбек улу маектешкен. Азыр ошол маек тугалы.
Алгач сыйлыгыңыздар кут болсун.
Чоң рахмат.
Сөздүн башын Альбина сенден баштайын. Максим Галкиндин баарына мыкты берүүсүнө кантип катышып калдың?
Мен болсо инстаграмда видео салганбыз. Ошол видеону лучше всех редактору көрүп калып мени чакырган.
Жана стейкинг боюнча.
Стейкинг боюнча.
Стейкинг деп калдык. Бул спорттун түрү менен кантип алектенип калдың?
Мен болсо бир жыл ментальный арифметика бараткам, барып жатыкам жана ментальный арифметиканы бүткөндөн кийин мен болсо спорт секингге барайын деп чечкем.
Аталган спорттун сага кандай пайдасы бар? Эмне ала аласың бул спорттун түрүнө?
Аталган спорттун эки полушарияны иштетет жана координацияны и мелкую моторику.
Жакшы атат. Мисалы үчүн бул спорттун түрү тууралуу көбү кызыкса керек, сенден сураса керек, бул спорт эмне болгон спорт деп?
Ооба, аябай көп кишилер сураган, потому что Кыргызстанда аябай аз киши билет экен спорт секинг боюнча.
Анда бул спорттун түрү тууралуу ушул Жакшылык Матановдун өзүнөн сурап көрөлү. Сиз социалдык тармактарда стейкинг спортту расмий түрдө Орто Азия өлкөлөрүндө алгачкылардан болуп Кыргызстанда башталган деп жазып жүрөсүз. Тагыраагы кайсыл жылдары старт алды? Дегеним учурда бул спорттун түрүн таанагандар эми гана жанданып келе жатат окшойт, э?
Бул спорттун негизги башталгычы бул Америкада 1980 жылдары пайда болгон. Андан кийин жакынкы Чыгыш Азия өлкөлөрүндө жана Европа өлкөлөрүндө мектептерде дене тарбия сабагына сабак катары кирип, себеби дегенде муну ойногондор көзү азиздер болсун, баягы ашыкча салмактуулар болсун же майыптар болсун, баары үчүн бирдей болгондуктан ошон үчүн бул спортту тандалып дене тарбия сабагына киргизилген. Себеби дегенде бизде дене тарбия сабагында мисалы эркек балдар экиге бөлүнүп футбол ойноп кыздар ойнобой калат, же ашыкча салмактуулар эчтеке же майыптар эчтеке дене тарбия сабагын көрбөй калат. Ошону америкалыктар, европалыктар жана чыгыш жакынкы Чыгыш Азия өлкөлөрү, Сингапур болсун, буларда ошону иликтеп көрүп анан ушул спорттун интеллектуалдык жактан да пайдасы бар экенин далилденгенден кийин мектеп сабагына киргизишкен. А бизде болсо ушул 2019 жылдын май айында Америкадан расмий сатып алганбыз мунун эмесин, лицензиясын. Анан алып келип алгачкылардан болуп Кыргызстанда баштадык. Биз алганда негизи бүтүндөй Орто Азиянын баягы уруксатын алганбыз. Анан алгач ушу өзүбүздөн, Кыргызстандын өз мамлекетибизден баштайлы деп Кыргызстанда баштап, андан кийин Монголияда, андан кийин Казакстанда ачканга жетиштик. Азыр мына жакында Өзбекстанда ачылайын деп турат. Эң негизи бунун эң чоң пайдасы бул шахмат сыяктуу эле адамдын, балдардын мисалы мээсинин эки жарым шарчасын бирдиктүү калыптануу өсүүсүнө, калыптануусуна, андан сырткары концентрация деп коет, көңүл буруусун абдан жакшыртат. Мисалы бала кезибизде биз болсо бакка чыгып же дубалдын үстүнө басып мындай концентрациябызды жакшыртчубуз да, азыр болсо андай болбой калды да, азыр баары тег эле телефон тиктеп отурат. Азыркы балдар үчүн абдан пайдалуу. Андан сырткары бул болсо улуу муундагылар үчүн дагы муун ооруларын жок кылат. Себеби дегенде 60-70 жаштагылар көбүнчөсү кыймылдабагандыктан муун оорулары пайда болуп баштайт экен. Ошону америкалык окумуштуулар тарабынан изилденип чыккан, бул муун ооруларынан алдын алат экен жана аны жакшыртаарына.
Стейкинг бул эмне болгон спорт, кандай ойнолот, бул эрежелери кандай?
Мунун атайын эрежелери бар. Албетте бул пирамида куралат стакан менен. Стакан бул баягы Советтер Союзундагыдай чачыраган кезде, бизде эсиңиздерде болсо керек, базарларда мындай ичине шарик салып алып адамдарды алдап ойнотчу. Бул эч кандай алдамчылыкка тиешеси жок, ал стакандар менен тиешеси жок. Бул экологический жактан таза, бала оозуна салса да эч кандай зыяндуулугу жок, бүт сертификаттары бар стакандар. Түптөрү тешик болот, себеби дегенде аба чыгып кетиш үчүн, бири бирине жабышпаш үчүн атайын дизайнда жасалган стакандар. Бул стакандар менен пирамида тизилет жана артка кайра ошол ордун алып келилет. Ошол убакытта убакытка каршы ойнойт, канчалык кимиси тез чогулса ошол утушка ээ болот деген атайын өзүнүн эмелери, эрежелери бар. Анан эң оңой жолу, анан ортосу, анан оору болуп ошондой деңгээл деңгээли менен кете берет.
Муну канча убакыттын ичинде чогултуш керек? Ошол сиз айткан жели мейли иштеп,
азыр мисалы эң оору сыкылдап коет, ал болсо дүйнөлүк мировой рекорд Гиннес рекордуна кирген 4.5 секунд. Бизде азыр окуучуларыбыз 6 секундда чогултуп атат. Буюрса ушу апрель айында Сингапурда дүйнөлүк чемпионат өтөт, ошого биз балдарыбызды даярдап атабыз. Буюрса барып биз да Гиннес рекордду бузуп рекордко кирип келебиз. Беш бармак менен эмес, а спорт менен деп.
Бул спорттун келечеги кандай ушу Кыргызстанда?
Азыр бул спорттун келечеги учурда баардык жеке менчик мектептерде 90% жеке менчик мектептер дене тарбия сабагына киргизди. Мына жакында жаңы жылдан кийин Ысык Ата району баардык мектептери, мамлекеттик мектептери дене тарбия сабагына киргизип атат, 50 мектеп. Андан сырткары мамлекеттик мектептер, андан сырткары Нарын областына караштуу Актала районунда 20 мектеп өздөрүн дене тарбия сабагына киргизип атат. Буюрса бул абдан чоң мындай дене тарбия сабагынын деңгээлин көтөрө турчу спорттун катарында десек болот. Себеби түшүнгөндөр, жаш кадрлар, адистер муну түшүнүп дароо эле өздөрүнүн мектептерине киргизүүнү сунуштап өздөрү суранып атышат. Бирок бул жерде эң негизги нерсе айтып кетердеучу, биз мектептерге эч кандай кошумча акча, эчтеке албайбыз. Баары каалоочулардын мектептеринин баарына бекер эле үйрөтүп киргизип беребиз.
Ийгилик каалайбыз. Кадырман угармандар, сиздер менен Максим Галкиндин баарына мыкты берүүсүнө катышып келген Альбина Орозакунова жана стейкинг федерациясынын негиздөөчүсү Жакшылык Матанов болду. Маекти мен Айкөл Нурланбек уулу алып бардым.
Мен болсо спорт темасын уйлап кетейин. 19 жаштагы жарым коргоочу Гүлжигит Алыкулов Кыргызстандын мыкты футболчусу аталды. Бул наам үчүн Кыргызстан курама командасынын капитаны Валерий Кичин жана жарым коргоочу Эдгард Бернхард да ат салышкан эле. Футболчуга сыйлык Бишкекте кече өткөн салтанатта тапшырылды. Кыргызстандын футбол федерациясынын футбол Эвардс 2019 жыл мыктыларын тандоо салтанаты ошо 23 ноябрда болуп, жыл ичинде футбол тармагында ийгилик жараткандарга сыйлыктар ыйгарылды. Жылдын мыкты машыктыруучусу наамы улуттук курама команданын машыктыруучусу Александр Кристининге ыйгарылды. Жылдын мыкты командасы деп 16 жашка чейинки кыздардын курама командасы табылса, мыкты футзал оюнчусу наамы Максат Алимовго, мыкты калыс наамы Нурдин Букоев жана Сергей Гришенкога ыйгарылды. Кыргызстандын премьер лигасынын мыкты оюнчусу деп Дордой командасынын жарым коргоочусу Фархат Мусабеков табылды. Футболдун өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн Ысык-Көл облусунун футбол федерациясына жылдын мыкты федерациясы наамы берилди. Биз бүгүн ошо футбол тармагы, футбол боюнча ошо мыкты деп табылгандардын атын атап кеттик. Ал эми башка, мисалы Айсулу Тыныбекова жана башка спортчулар деле түрдүү наамдарга ээ болушту. Аларды Азаттык чеки тор сайтындагы жаңылыктар бөлүмүнөн тапсаңыз болот. Ушуну менен биздин радионун кечки чыгарылышынын дагы бир бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7:30. Кутман кечиңиз менен 24 декабрдагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн атактуу режиссер Болот Шамшиев Бишкекте акыркы сапарга узатылды. Алдыда арай көз чарай талкуу болот, аны кино чеберинин ишмердигине арнайбыз. Талкуунун алдында болсо жаңылыктар Эрнес Нурматовтан.
Рахмат, саламатсызбы. Крым төбөлүн Лазиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу иште айыпталуучулардын бири дарыгер Абдухалим Райымжановду тез жардам кызматы алып кеткендиктен сот жараяны 26 декабрга жылдырылды. Бул тууралуу Азаттыкка мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев билдирди. Соттук процессти атайын кызматтын имаратында өткөрүү чечимин 19 декабрда ишти карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов чыгарган. Буга прокурорлордун өтүнүчү себеп болгон. Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу соттук иш ушул жылдын 15-октябрында башталган. Анда негизги айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев болуп жатат. Талибандын чабуулунан бери дегенде 7 ууган жоокери мерт болду. Оганстандын коргоо министрлиги өлкөнүн түндүгүндөгү Балх провинциясындагы көзөмөл бекетке Талибан куралдуу кыймылы кол салып кеминде 7 жоокер ажал тапканын билдирди. Коопсуздук күчтөрүнүн дагы 6 кызматкери жарадар болду. Кандуу окуя таңга маал Давлат Абад районунда орун алды. Куралдуу кол салууну Талибан уюштурганын моюнуналды. Мунун алдында америкалык бир жоокер наут болгон. Associated Press маалымат агенттиги кол салууну анда да Талибан куралдуу кыймылы уюштурганын жазган. Адилет укуктуу клиникасы адвокаттардын суракка чакырылышы жана коркутууга кабылышы боюнча билдирүү таратып, укук коргоо органдарынын жактоочуларга басымы күчөгөнүн сынга алды. Кыргызстандын тарыхында прокуратура кызматкерлери тарабынан мындай ашыкча башыламандык болгон эмес жана алар мыйзамсыздыктын жаңы деңгээлине чыгышты деп айтылат билдирүүдө. Өткөн жумада мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызыкчылыгын коргоп жаткан Сергей Слесарев менен Замир Жоошев, мурдагы президенттин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин жактоочусу Бакытбек Автандил уулу аскер прокуратурасына суракка чакырылган. Прецедент укуктук тобунун жетекчиси адвокат Нурбек Токтоконов коркутууга кабылганын билдирген. Түндүк Корея маселесинде үч өлкө биргелешип иш алып барат. Кытайдын, Түштүк Кореянын жана Жапониянын лидерлери Корей жарым аралын өзөктүү куралдан арылтуу үчүн биргелешип аракеттенүү тууралуу макулдашты. Бул тууралуу Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян 24 декабрда Чинду шаарында үч тараптуу жолугушуудан кийинки басма сөз жыйынында билдирди. Анда бул үч өлкө Пхеньяндын атомдук программасына байланыштуу кызматташууну улантарын, маселе тынч сүйлөшүү жолу менен гана чечилет деп эсептешерин билдирди. Ким өткөн жылы Пхеньянда Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин менен өткөн саммитте ортодогу ишенимди бекемдөө үчүн Сохи аянтчасын жабууга макул болгон. Трамп менен үч жолку жолугушуудан кийин да санкциялар алынбагандан кийин Пхеньян эгер Вашингтон жыл соңуна чейин макулдашууга келбесе жаңы жылга жаман белек болорун убада кылган. Болот Шамшиевдин сөөгү алар чага коюлду. Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев менен коштошуу жөрөлгөсү 24 декабрда опера жана балет театрында болду. Өнөрпөздүн сөөгү алар чага көрүстөнүнө коюлду. Жерге берүү расмисине президент Сооронбай Жээнбеков да катышып Куран окуду. Таанымал кинорежиссер, эл артисти Болот Шамшиев 21 декабрда дүйнөдөн кайтты.
Эрнис Нурматов айтып берген. Бул жана башка кабарлар толугу менен сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık ün algısı. Twitter'da Azattık Radyosu. ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG. Одноклассник'te Azattık. YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн атактуу режиссер Болот Шамшиев Бишкекте акыркы сапарга узатылды. Өнөрпоздун сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюлду. Зыйнатына президент баштаган бийлик өкүлдөрү катышты. Алдыдагы арай көз чарай талкууну кино чеберинин ишмердигине арнайбыз. Болот Шамшиевдин мурасы уланабы деп аталган программа таңкы эфирде ого чыккан эле азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Талкууга Кыргызстандын эл артисти, Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору, режиссер Молдосейит Мамбет Акунов жана Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абибилла Пазылов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда экөөңүздөргө тең урматтуу меймандар, алгачкы суроо Болот Шамшиевдин алгачкы жубайы, легендарлуу киноактриса деп койсок болот, Айтурган Темирова. Болот Шамшиев акыркы 29 жыл ичинде бир да кино тарткан жок, ага тартууга мүмкүнчүлүк беришкен жок, ал сүрөткер катары бааланган жок деп интервью берди. Чын эле ошондой болду. Чын эле эмне үчүн жаңы кино, фильм жаратылган жок? Кандай дейсиздер?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Иралды Болот Төлөнүштүн бул дүйнө салганына байланыштуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бардык киночуларга, анын үй бүлөсүнө, бардык ошол Болот Шамшиевдин кинолорун көргөн көрүүчүлөргө, көрүүчүлөрдүн аза кайгысын тең бөлүшүп коюуга уруксат этиңиздер. Эми берилген суроону биз эки бөлүп карасак болот. Айтурган Темирова эжебиздин сөзүн. Биринчиден Болот Төлөнүштүн тарткан фильмдери учурунда абдан Советтер Союзунда, деги эле Советтер Союзунан тышкаркы жерлерде абдан жакшы бааланган, эң мыкты сыйлыктарды, эң мыкты байгелерди алган фильмдер болгон. Ошондой эле Болот Төлөнүштүн учурундагы, ошол кино тартып аткан учурундагы деңгээли кадыр баркы абдан чоң болгон Советтер Союзунда. Ал эми акыркы мегемендик жылдарында кино тартпай калганынын ар түрдүү себептери болушу мүмкүн. Бирок кино тартуу деген абдан мындай бир материалдык жактан, каржылык жактан абдан чоң каржыларды, абдан чоң материалдык салымдарды, чыгымдарды өзүнө камтыйт. Анын үстүнө Болот Төлөнүштүн деңгээлиндеги ошол кинону тартыш үчүн дагы көп каражат керек эле. Мына ушул эгемендик жылдарында менимче мына ушул жагынан бир топ аксадык. Бир эле Болот Төлөнүшсүз көп эле жазуучулар, акындар, ошол эле киночулардын баары, маданият кызматкерлери мындай бир каржы алып калганы жашырын эмес. Мына ошондуктан, ушул себептен Болот Төлөнүш да өзүнүн фильмин тартпай калды. Мен алдын ала айтып коюшум керек, бул жөнүндө дагы сөз болушу мүмкүн. 2000-чи жылдардын ортосунда Болот Төлөнүштүн Жаңгак токоюнун арбактары деген фильмин мен департаменттин башчысы болуп турганда баштагам. Белгилүү каражаттар бөлүнгөн, белгилүү материалдык жактан камсыздоо болгон, бирок кайсы бир денеки талаштардан киночулардын арасындагы Болот Төлөнүштүн өзүнүн чыгармачылык пландарына көп төп келбей калган шарттар кинонун аягына чейин чыгууга, андан кийин болуп кеткен апрель окуялары ошол пландардын баарын бытты чыгарып кетти. Балким аттиң дей турган жерибиз ушул болсо керек. Кийин ал Жаңгак токоюнун арбактары кийинки кино ишмерлери тарабынан, кинону башкарган кишилер тарабынан колдоо тапкан жок.
Молдосейит мырза, кыргыз киносунда киночулар арасында кыргыз керемети деген доорду жараткан 4 режиссер бар. Анын арасында Болот Шамшиев да болгон, Мелис Бөкеев, Төлөмүш Бөкеев дегендей. Анан ушулар кино тартуу тармагын ээлеп алышып, башка таланттууларга жол берилген эмес. Эгер алар таланттуу башка режиссерлорго колдоо көрсөтүшкөндө, мындан да сонун фильмдер жаралмак деген сөз көп айтылып жүрөт. Чын эле таланттуу режиссерлордун чыгармачылык менен эргип иштешине шарт болгон жок беле?
Биринчи суроого кичине кайрыла кетейинчи. Чынын айтканда, биз Советтер Союзу тарагандан кийин демократиялык коомду түзгөндө искусство эмес, мамлекеттин структурасы жөнүндө көбүрөөк элек болдук да чынын айтканда. Анын катарында искусство бар экенин биз унутуп калдык. Ошондуктан өзгөчө кино искусствого, театралдык искусствого жана башка искусствонун тармактарына мамлекет көңүл бурган жок, чынын айтыш керек да. Ошондуктан болсо керек, бул Төлөнүч кичине иши жок калды да. Ал эми чыгармачылык менен күргүчтөп иштеп турган адамды 5 мүнөт ишсиз койсоң, ал адам чөгөт. Ал адам отура баштайт. Ал адамдын ою токтойт, ал адамдын жан дүйнөсү токтойт. Анан эмне кыларын билбей бекерчиликтен башка нерселерди жасай баштайт. Мен ойлойм, ушундан улам болуш керек, Болот Төлөнүштүн саясатка аралашып кетиши, депутат болушу мүмкүн, мисалы үчүн да башка нерселерге алаксып кетиши аны чындыгын айтканда кинодон алаксытты. Биз ошол кишиге шарт түшүп берип туруп, сиз саясатты коюңуз, муну коюңуз, сиз кино гана тартып бериңиз десек жакшы болор эле да. Бул биринчиден. Экинчиден, мындай алып караганда ошо партийный демократиянын алгачкы адамдары туурасында биз фильм тартып аттык да, аларга акча табылып атты да. Мисалы үчүн президенттерди тартып аттык, башка нерселерди тартып аттык. Бирок көркөм киного акча табылбаганы биз үчүн өтө мындай жашыруун сыр болуп калды да. Биз ошол эле деңгээлде ошол адамдарга ошо көркөм дүйнөсүн чагылдырганга бир акча таап берсек, мүмкүн ошол учурда ошол темадагы мыкты фильмдер жарап калмак экен деп ойлойм да. Чынын айтканда ошондон улам болсо керек, мен кийинки күндөрдө Болот Төлөнүч менен көбүрөөк мамиледе болдум, көбүрөөк мындай экөө сүйлөшүп калып жүрдүк. Акыркы жолу мен былтыр азыркы жашап турган жанагы дом бакыт үйүнүн артында үй бар экен, ошол жерге барып интервью алдым. Мен киргенде таң калдым, анан сурадым өзүнөн, Болот Төлөнүч, сиз ушул жерде жашайсызбы? Бир кичинекей биринчи этажда үч этаж үй бар го ошол жерде. Сиз үй салып алган жоксузбу? Ушул жерде жашайсызбы десем, эми ушундай да, ушул жерде жашап атабыз деп күлүп койду. Анан эмне кылып атасыз эми десем, мындай жазып коюптур жана Кожомкул туурасындагы фильм тартайын деп даярданып атам. Ушуга ошо Кожомкулдун айылы туугандары акча чогултуп беребиз деди эле, мамлекетте бир аз акча беребиз деди эле, ушул тийбей атат, ушуну эшикке ашырып койсом болот эле деп Кожомкулдун сценариясын жазып бүттүм деп мага көрсөттү. Ушундай калың экен да, үйүнөн отуруп экөөбүз сүйлөштүк, бир ассистент деле бардым эле, экөөбүз интервью алып сүйлөшүп калдык да. Анан мен тамаша кылып калдым, ой Болот Төлөнүч, жеңем бизге чай береби деп эмне көрсөтпөйсүз жеңем десем, жеңең тиги аш үйдө өзүнүн жумушун кылып атат, интервьюңду тартып бербейсиңби деп ошентип калды да. Анан мен ойлойм да, ушундай ошол студенттер ишсиз барганда ошонун мындай көңүлү калып калбасын деп ошого дагы ушундай айыр мамиле кылып, мындай суроо берсем мага муну жооп берейин, тигиндей суроо берсем мындай жооп берейин, ошол барган болочок журналисти дагы багыттап аткан. Бул эми келечек үчүн көрүп аткан камкордук да, чынын айтканда. Анан экинчиден айтып атасыз жана киночулар боюнча деп, чынын айтканда биз айтабыз жанагы кыргыз чудасы дегенде эле төрт режиссердун атын айтабыз. Жок, ал жерде документалисттердин деңгээи көп. Мисалы үчүн видеогристин деңгээи көп, Бекеш Абдылдаевдики бар, туурабы? Дагы бир топ режиссерлор бар, документалдык фильмди, даректүү фильмдерди жараткан. Аларды эмнегедир айтпай келишет да. Болот Төлөнүч менен башка өзүнүн курбалдагы ошол замандагы адамдар дагы тең чыгып келген. Ошолор анан жалпысынан түзгөн. Эми Болот Төлөнүштүн бир артыкчылыгы кыргыз киносунун арасынан эң биринчилерден болуп, эдинсоо жанагы мамлекеттик сыйлыкты, СССРдин мамлекеттик сыйлыгын алышы. Чындыгын айтканда Ак кемени классикалык деңгээлде аябай жогору жаратты да. Бул Кыргызстанда бум болду да, кыргыз эмес кинону тааныган мурун СССРдин өлкөсүндө жана чет мамлекеттерде бул өзү бум болду, укмуштуудай укмуштуудай. Жана баланын аткарганы, тарткан жерлери, операторлук иш, режиссерлук иш бири бирине төп келип туруп аябай ушундай сонун нерсени жаратып койду да. Анан жанагы эки ушулар болбосо башка бирөөлөр тың чыгат эле дегендерге мен кичине анчай кошулбайм. Себеби мындай да, мейли коом болобу, бир адам болобу, беш адам болобу, алты адам болобу, баарын бирдей жылдырат. Ошонун арасынан бирөө суурулуп чыгыш керек, бирөө бешөө төртөө суурулуп чыгыш керек. Бүт баарын онун он бешин чыгарыш кыйын да. Мисалы үчүн гик да ошол учурда Советтер Союзунун тегерегинен 100-200 бала окчу, туурабы? Ошонун ичинен ар бир мамлекеттен 1-2 эле кино тарткан адамдар чыкканда, бул өнөр, кинонун өрдүгүн абдан кыйын да. Бул чыгыш, суурулуп чыгыш кыйын. Эми мына эгемендүүлүктү алдык, азыр киночулар көп. Эмне үчүн болот деп сурулуп чыккан киночу жок? Мисалы үчүн да, эмне үчүн Чыңгыс агабыздай жашкан киши жок? Мисалы үчүн да, ушундан улам байкайбыз да, бул баарына тең берилген нерсе эмес, бул из бириники деп коет ко орусча айтканда.
Тандалган.
Тандалат да, тандалып берилет болуш керек. Мен ушундан ойлонуп, жана киночулардын кээ бир доматтар бекеринен болсо керек. Эми азыр деле жазса болот мисалы.
Абибилла мырза, сиз кино тармагында иштеп жүргөн адам катары режиссерлор, операторлор, сценаристтер арасындагы абалды жакшы билсеңиз керек. Анан ушул кино тартууга келгенде уруксат алуу, мурдагы Советтер Союзу убагында деле, азыр деле анан каражат бөлдүрүү сыяктуу мындай татаал учурлар болот эмеспи? Ушул болот Шамши Евтин эркин иштешине, өзүн өзү таанып, өзүнүн жолун тандап, ошону ачып берүүгө аракеттенүүсүнө бир жакшы шарт түзүлдү, ошол ишке ашты деп ойлойсузбу?
Мен иштеп турган учурда Болот Төлөнүч өзү кыргыз фильмдин көркөм кеңешинин жетекчиси болчу. Болот Төлөнүчтүн бир даанышмандыгы ушунда, маселен ошол учурда Петрарканы окуу белгисиз маршрут. Андан кийин Урунун махабаты деген фильмдерде биздин мындай салыштырмалуу түрдө жаш режиссерлор баштады жана бүтүрүштү. Мына ошолордун баарында ошол сценарийден баштап талкуулаганда, сиз айтып аткандай жанакы кеңеште талкуулаганда, кийин департамент же болбосо мурда улуттук концерн эле концернге келип талкууланда, Болот Төлөнүч ошолордун баарын тартса болот экен, моундай кылсак болот экен, ошол эле Абдыкадыровго, ошол эле Бирназаровго, ошол эле Эрнест Абдыжапаровго ошол жол көрсөтүп, анан талкууларда мен көбүнчө чогуу болуп калдык, талкууларда ошол көзүнө сайып кээ бир нерсени, бирок андай бир деме кетпей, орой кетпей, кандайдыр бир ментордук тоом менен эмес, мындай мугалим катары эмес, жөнөкөй кесиптеш катары өзү кинолорду жылдырып атты да. Анан
демек өзүнүн кино тартуусуна мүмкүнчүлүк бар беле?
Өзүнүн кино тартуусуна мүмкүнчүлүк бир аз кийинирээк түзүлдү, мен жогоруда айткандай, бирок өзүнүн киносун мына мен тартам деп жылдырганын мына 4-5 жыл иштеп көргөн жокмун. Мына ушул жагынан ал ошол жаштарды, жаш режиссерлорду колдоду да, анан айтып атабыз го, бир Болот Шамшиев артынан бир шакирттерди калтырдыбы, тигиби. Мына ошол айтылгандардын баары мен азыр саналбай калган режиссерлордун, актерлордун көбү ошол Болот Шамшиевдин шакирттери, Төлөмүш Океевдин шакирттери болуп эсептелинет.
Мындай бир нерсе, бул жерде кичине мен эми кинодо көп аралашкан жокмун, бирок киночулардын арасында болуп калган учурларда ошо жаш киночулардын бирөө дагы Болот Төлөнүчтүн атын айтпайт. Чынын айтканда, же кызганышабы, билбейм. Мен ушул окутту, мен ушул үйрөттү, ушул кино тарткынга жардам берди деп мен да бир жаш киночулардын арасынан угулайм, чынын айтыш керек да. Вот мен как журналист катары көбүнчө жүрүп сурап калам да. Мен ушундан улам айткым келип атат да, бул чыгармачылык адамдардын арасында сөзсүз түрдө лидер болуш, алдыңкы орунга жылыш кыйыныраак, ошондон улам бири биринен чыгармачылыкты кысканат болуш керек деген менде бир ой бар да мындай. Анан экинчиден
дагы бир маанилүү маселе турат да, ушу СССР доорунда атактуу адамдар чыгармачыл чөйрөдө жок дегенде болбоду дегенде 10-15 шакиртин даярдап өзүнүн ошо бара бара өзүнүн мектебин калыптандырышы керек деген бир жазылбаган мыйзамдар бар эмес беле? Анан ушулдан алып караганда Болот Шамшиев өзүнүн шакирттерин тарбиялай алдыбы? Анан кийин мектебин түзө алдыбы? Түзүүсү калыптана алдыбы?
Бул мындай да, Болот Төлөнүч мен ойлойм жана өзүнүн кино лабораториясында, мастерскойсунда мүмкүн кээ бир режиссерлор даярдагандыр, экинчи режиссер кылып, мисалы үчүн оператор кылып чогуу иштегендерди. Ал эми наука жаатында мисалы үчүн жогорку окуу жайларында тарбиялоого ал киши үргүл албай калды. Мен Кыргыз мамлекеттик искусство университетинде иштеп турганда айттым, Төлөн тиги Болот Төлөнүч бош жүрөт, ошону чакырып кылып мугалим кылбайлыкпы? Бир ончакты кишини бербейликпи? Ошол тарбиялабайбы? Ушуну бир колго албайлыкпы деп Болот Төлөнүчтүн өзүнө барып сүйлөштүм. Сиз келип балдарды окутуп бербейсизби деп ал киши айтты, сенин чоңдоруң ушуну туура түшүнөт болду бекен, ошого макул болот болду бекен, сен биринчи чоңдоруң менен сүйлөш макулдат, мен кылбай учурда даярмын деп. Биздин ушул кемчилиги ушул болуп калды да, учурунда болот төлөнүшкө жогорку жактан болобу, же болбосо жана жогорку окуу жайларынын ректоратынан болобу? Келиңиз, моундай кафедра ачып берели, моурекини окутуңуз, моурек балдарды тарбиялап бериңиз деген сунуш болбой калды. Сунуш болбой калды. Кээ бир мен сыяктанган адамдар сунуш киргизгенде кабыл алынбай калды. Ошондуктан чындыгын айтканда Болот Төлөнович жогорку мектепте окутуп балдарды тарбиялай албай калды. А өзүнүн лабораториясында бул АУКМ жакшы билер, мүмкүн көптү тарбиялап чыгаргандыр.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Болот Төлөнүштүн арты кайрылуу болсун, конечно, өтө өкүнүчтүү. Бирок бул жерде могу кишилер айтып атат, эми өлгөндөн кийин тиги баягы кылычыңды ташка чап дейт, анан баягы тирүү кезинде өкүрбөгөндөн кийин сыйлап алгандайын, өлгөндө кийин өкүргөнүң тиги курусун деген сөз бар. Ал кишини иштетиш керек болчу, ал кишини эч ким баалаган жок чындыгындачы. Бул жерде жана көрө албастык дегендин жанагы эме высший точкасы да кинодогу, бири бирин көрө албайт. Жана жаш режиссер деп атпайбы, жана Петрарка, анан тиги белги Смарсуд, анан берки тиги Жапаров, туда сюда деп атасыңар, Абдыжапаров, алардын баарынын биографиясын карасаңар, алар самозванецтер, билими жок аларынчы.
Угарман, рахмат.
Болот Төлөнүш деген а деген энциклопедия болчу, аны менен эрудированный эмне деген тиги китептерди окуп чыккан жок, тиги аны менен сүйлөшсөң тарых эменин баарын казып чыгып, анан моуреки эме жагынан мастер болчу да, жанагы Брюкченский фильмдерди тарткангачы. Окей болчу, тарых фильмдерге жакын болчу өзүнүн натурасы боюнчачы.
Рахмат Абибилли мырза. Ушул Болот Шамшиев кинодо роль ойногого жарай турган актерлорду актерлордун эле артисттердин арасынан эмес, жөнөкөй адамдардын арасынан тапканга аябай күчтүү адам болчу деп айтышат да. Мисалы үчүн Сүймөнкул Чокморовду, анын өзүнүн жубайы Айтурган Темированы мисалы үчүн кино жылдызга айланткан. Ушул табитти, ушундай учурларды азыркы режиссер улантып кетип жатабы? Ушундай жаш режиссерлордун арасында ушундай табылганы улантуучулар барбы?
Эми буга аракет бар. Аракет бар. Эми режиссер кандай чыгармачыл максатты алдына койду, ошого жараша албетте актерлорду тандаш керек. Бирок эми азыркы режиссерлордо эми ал жөнүндө мындай тар чөйрөлөрдө да айтылып калат, көбүнчө мындай тааныш тамыр, кандайдыр бир жеке симпатия антипатия менен караган нерселер көп да. Ошонун өзүндө эле мындай бир ошол убактагы мындай бир окуган актерлор көп, актрисалар көп. Бирок ошонун ичинде албетте мындай өзүнчө суурулуп ушул кесипке өзүмдүн бүт өмүрүмдү арнайм дегендер аз болуп атабы деп айтам. Менимче чыгармачылык, бир сөз менен айтканда чыгармачылык жоопкерчилик жетишпей атат да баарыбызга бул жерде.
Мейли боло берет деген бул кишиде жок болчу. Азыркы режиссерлордо мейли боло берет, чыга берсин дегендер көп да. Мисалы үчүн эмне үчүн мен ойлойм жанагы эки акыркы фильми чыкпай калды? Болот андай фильмдерди чыгарбайт. Болот Төлөнүч ал айтат, бул мага жарабайт, бул менин критерием эмес. Ойносу начар, тартканы начар, же болбосо финансы жетпей калды. Мен бул фильмди жаап койгонум артык, андан көрө мейли канчасы болсо кайра төлөп бергенмин, төлөп берсе төлөп берермин, бирок мындай чыгармачылык менен фильмди чыгарбайм деп айтчу ал киши. Ал киши өзү жеткиликтүү болуп ошол көрүүчүлөргө жетет дегенде гана кийин фильмин чыгарчу. Мына карап көрчү, Алама Кысыкуля деген эмне деген фильм? Мисалы үчүн Караш Караш эмне деген фильм? Ак Кеме эмне деген фильмдер? Мына ушундай гана деңгээлге жеткенде ал киши көрүүчүлөргө тартуулачу. Болбосо мисалы үчүн биринчи эле дипломду иштеп тарткан Манасчы Саякбай Каралаев жөндөгү, бүгүнкү күндө ошо менен жашап атабыз, ошо менен байып атабыз. Ал элдин мурасы катары жанагы бизге көрсөтүп аткан кинону ошол мурас катары, классика катары уруп тетиги биздин бала бакырабыздан бери көрүп ошону үлгү алсын деп жаратчу да. Мына муну айтабыз, таза сүрөткер деп айтабыз, туурабы? Мына ушундай адамдар аз болуп атат да бүгүнкү күндө.
Ушу Молдосейит мырза, кечээ театр иликтөөчү Жаныш Кулманбетов социалдык тармакка өз пикирин жарыялады. Анда Чыңгыз Айтматов, Бакен Кыдыкеева, Таттыбүбү Турсунбаева, Төлөгөн Касымбековду өз кезегинде көрө албай буттосуп алардын чыгармачылыгы түтөп калганга чейин жеткирген адамдар көзөткөндө дайыма камкордук көрүп жүргөн адам катары жан тарта сүйлөп, кооздоп сүйлөштү. Эми кыргыз кеносунун кейнийин акыркы сапарга узатууда үн катпай эле койгулачы деп жазды да. Мындай көрүнүш бүгүн дагы кайталанбайт деп кепилдик кайталанбайт деген кепилдик барбы? Анан колунан келсе дагы жардам бербей жүрүп кайдыгер караган адамдардын бүгүн мактап жактап сүйлөшүү турган иш го дейм. Ошол мындай көрүнүш чыгармачылык интеллигенция деги эле адамдар арасында алга асылдыкка умтулуунун азайгандыгын көрсөтөбү?
Жок, баарыбыз эми пендебиз чынын айтканда. Сөзсүз адам өтүп кеткенден кийин кыргызда бар го өлгөн кишини жамандабайт деп мисалы үчүн да. Анын асылдуулугу жагынан, анын мыкты жагынан айтабыз да. Мен бул кишини кошо албайм. Өмүр бою каршы болуп, карама каршы болуп жамандап келген адамдар арбагынын алдында актаныш керек. Мен ушул өмүр бою сизге жамандык кылдым. Кечире көр Кудай Таала. Ушул киши момундай асыл адам эле деп арбагынын алдында өлгөндөн кийин орусча айтканда признавать этип атат. Бул жакшы нерсе. Мен мындайынан ойлойм да.
Бирок бул ушунча кеч таанунун зарылдыгы эмне? Андан көрөчө мындай асылдыкка умтулган адамдар көзү тирүү кезинде чыгармачылыгына кайра жөлөк болушу керек эле да, эгер бир чыныгы адам боло турган болсо.
Таптакыр тааныбай койгуча ошол өлөргө өлгөндөн кийин тааныган адамдар жөнүндө мына биз сөз кылып атабыз. Эй, могуреки ушинтип деле өлгөндө минтип мактады, көрдүңбү адамдын эки жүздүүлүгү каяк деп. Ал тааныбай койсо биз анын эки жүздүү экенин билбей калмакпыз. Өзүнүн ачып атат, мүнөзүн ачып атат. Ушундан эле биз ал кишилер жөнүндө түшүнүк алып атабыз. Бул да жакшы нерсе. Мен ойлойм, таптакыр унчукпай койсо такыр болбой калат. Анда биз ким экенин тааныбай калабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө таанып атабыз да ким экенин кандай сүйлөп атканын.
Эми ошол бир чыгармачылык атаандашуу жана конкуренция деп коебуз го орусча, ошол ошондой мааниде кандайдыр атаандашуу болуп, кандайдыр кайым айтышуулар, пикир келишпестиктер болсо биз аларды өзүнчө карашыбыз керек. Бирок ошол жерде, ошол эле жерде искусстводо, адабиятта жана Моцарт менен Сальеринин синдрому сөзсүз бар да. Себеби бирин бири көрө албаган, айрыкча алдыга чыгып кеткен адамды көрө албаган учурлар көп. Бул бардык генийлердин башында болгон жана мындан ары да боло берет деп ойлойм. Себеби жанакы ит күлүгүн түлкү сүйбөйт дегендей болуп атат да. Ошон үчүн мындай боло төлөнүштү ким кандай айтпасын, режиссерлор айтабы, башкалар айтабы, баары бир боло төлөнүштүн орду анын биздин искусстводон, тарыхтан алган ордун эч ким мындай ордунан жылдыра албайт, жыйып сала албайт да. Негизинен мына мындан ары дагы мен терең ишенимде мындан ары ал кишини көзөткөндөн кийин дагы анын калдайган караны улам бизге мындай бир алыстан калдайып көрүнө берет.
Ал эми турган иш дегилечи, бирок ошол Болот Шамшиев ак кемедей болгон мыкты фильмди жаратууга сценарий табылган жокпу каражаттан тышкары, анан колдоо табылган жокпу деген суроо азыр көпчүлүк угармандардын жүрөгүндө турат да.
Албетте, бул маселелердин баары баарыбыздын жүрөгүбүздө турат. Кандай болду, андай болду, кийинки талдоолор дагы көрсөтөт кандай болгонун. Бирок Болот Төлөнүш бир жолу дагы могул фильмди тартпай калдым, тигини тартпай калдым деген бир баякы өтө бир мындай бир бирөөнү алка жакадан алып анан моундай кылыш керек эле деген андай киши эмес эле да. Ал маданияттуу киши эле. Биз балким ошол маданияттуулугун түшүнбөй калдык. Анын өзүнүн деңгээли бар эле, ошол деңгээлинде биз ошол деңгээлде ойлоно албай калдык. Бизде дагы кемчиликтер бар.
Бул эми бир мындай иш да, чынын айтканда каражат деле мүмкүн болушу ыктымал эле. Биз ошол учурда бүгүнкү күнгө чейин деле бийлик талашуу менен анан ушундай бир майда ыплас нерселер менен алек болуп атып чоң нерселерди унутуп калып атабыз. Ошондон улам Болот Төлөнүш да унутулуп калды чынын айтыш керек. Биз анын чыгармачылыгы туурасында камкордук көрө алган жокпуз, бийликте отургандар чынын айтыш керек. Ал киши өзүнүн мүнөзүндө бирөөгө суранып барган адам эмес. Ал деген аты бар адам. Аны чакырып, могул ишти жасап бериңиз деп биз суранышыбыз керек. Андай болгон жок. Ошондуктан Болот агабыз күттү. Менин чыгармачылыгымды бир баалап, бирөө чакырып, кино тарттырар бекен деп. Бирок андай болгон жок. Мүмкүн ичиндеги арманда ушундан кетти болуш керек. Ушу неуже эле мен ушу бирөөнү чакырып бир мага фильм тапшырышкан жок. Ушунча эмгек кыла алган жокмунбу деген мүмкүн арманында болуш керек. Билбейм эми, чынын айтыш керек да. Кийинки күндөрдө сүйлөшүп калганда кичине кыйытып айтып калар эле. Биз көп сүйлөшүп калдык мындай интервью алып тигиндей мындай кылып. Анан кийин көпчүлүк айтчу, көпчүлүк учурларда айтчу, жана жогоруда айтып кеткен актерлорду таануу боюнча. Чынын айтыш керек. Сүймөнкул Чокторовду дагы, Таттыбек Турсунбаеваны дагы жана башка мыкты деген актерлордун баары тең режиссердон көп нерсе болот. Ошонун баарын тааныткан, ошонун баарын элге алып чыгып жылдыз кылган это биздин жана мыкты режиссерлорубуз, ошонун катарында болот агабыз.
Демек Болот Шамшиевдин кинодо жараткан бийик деңгээлин эми көзөткөндөн кийин таанып алгандар болор, бирок эң башкысы ал багындырган бийиктикке умтулгандар көп болуп, чыгармачылыктан көрө албастыкты табигат берген талант менен мажүрөөлүктү айрый билгендер көп болсун деген тилекте бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Бүгүн биз Болот Шамшиевдин мурасы уланабы деген суроого жооп издедик. Талкууга Кыргызстандын эл артисти, кыргыз түркү манас университетинин профессор, режиссер Молдосей Мамбетакунов жана Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абибилла Пазылов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолушканча саламат болуңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-декабрдагы кечки программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип жетти. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Сайтыбызга кирип макала баяндарды, жаңылыктарды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Радиону уккандарга ыраазычылык. Саламат калыңыз.